U toku prvog snimanja iz prve poslanice Timotiju napravio sam par grešaka koje sam kasnije zapazio. U 13. minutu na snimku je ime Mojsije umjesto Timotije, a u 26. minutu je snimljeno da je možda ili po mom mišljenju Efes bio u Makedoniji. Efes je u stvari bio grad u Maloj Aziji na teritoriju današnje Turske. Ovo su ispravke u pogledu tog prvog snimka prve poslanice Timotiju.